faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abdulqadir umar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed daa abdul maxamed radio cadaado duus marab
xasan abdulraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mira axmed radio cadaada magaalada dhuuso mareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal qasane radio cadaado balanbale
wa mahad bashir ismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
abdu qadir umar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdi fitaah ali umar tawakkal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed umar yusuf محمد بولتون راديو عدادو مغالدة غالكايو
عبدالقادر محمد نور عبدالقادر جاكارتا راديو عدادو مغالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
امال غاتر راديو عدادو قرو
بشير عبدالله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبدالله بحنانية راديو عدادو مقالدة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة باردري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
subax wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee raadiyo cadaado qodobada warka subax aad ku dhageysan doontaan saaka waxa ugu dooroon madaxweena farmaajo oo soo xiray shirkada dib u heshiisiinta galmudug kuna dhawaaqay in loo gudbay wajiga labaad ee dhismaha maamul galmudug oo loo mideysan yahay madaxweynaha Puntland Siciidane oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in waqti kororsi ay sameystaan madaxda qaranka madaxweena waare oo cabasho ka muujiya amniga wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho Ra'iisul Wasaare Qahire oo markala la kulmay saaxiibada caalamka ee deeqbixiyasha kana la hadlay sidii loo gaarsiin lahaa gargaar shacabiga Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka iyo sida ay u kala mudan yihiin dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in ay bilaabayso bixinta kaarka muwaadinka ala shabaab iyo ciidamada dawladda oo ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa warka subax ku dhigaysan doontaan balseemika
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la kulanti wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha 9aad 2019 qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena subax ee saaka ku wado ugu doorka Ronnie Mikana warkii oo dhana Madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug waxaana ku dhawaaqay in loo gudbay wajiga labaad ee dhismaha galmudug loo mideysan yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug waxaana ku dhawaaqay in loo gudbay wajiga labaad ee qorshaha dhameystirka dhismaha maamul loo mideysan yahay oo galmudug ay yeelato Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalada labada dhinac ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo heer maamul goboleed ee lagu doonayo in lagu dhiso maamul loo mideysan yahay oo galmudug ay yeelato isagoona ku amaanay dadka reer galmudug bisaylka iyo dawlad jaceelka dib u heshiisiin bilihii la soo dhaafay ay ku hawlanaayeen caawa ayuu halkan ku soo gabagabeeyayna waxa loo gudbi doonaa wajiga xiga ee dib wajiga xiga ee lagu dhisaayo dhameystirka maamul loo mideysan yahay oo galmudug ay yeelato yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ballan qaaday shacabiga reer galmudug in dawladda federaalka Soomaaliya ay la garab taagan tahay taageero joogto ah iyo sidii ay u xaqiijin lahayd in la dhiso maamul higsi fog leh kaasi oo loo dhan yahay madaxweynaha ayaa wuxuu bogaadiyay dhaqanka dhalinyarada culumada ganacsatada haweenka iyo siyaasiyiinta reer galmudug waxaana ugu baaqay dhamaantood si wada jir ah inay uga qayb qaataan dhismaha maamul galmudug ay yeelato oo loo mideysan yahay madaxweena farmaajo waxa uu sheegay in hadii jir madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii shacabiga reer galmudug ay ku heli lahaayeen maamul loo dhan yahay oo laga yagleelo galmudug isla markaasina la isku raacsan yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in waqti kororsi ay sameystaan madaxda qaranka Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si weyn kaga horyimid hadalla soo baxay oo sheegay in waqti kororsi loo sameynayo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka taasi oo cabasho ay ka muujiyaan shacabiga Soomaaliyeed madaxweyne Dani ayaa sheegay in si cad u san u ogeyn arintaas hase yeeshay aysan ahayn mid la aqbali karo hadii ay tahay mid jirta in waqti kororsi ay sameystaan madaxda qaranka maadaama xilliga la dooranayo ay ballan qaadeen in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod hadii taasi ay suurtagal weeyaan waxa uu tilmaamay in loo gudbayo hanaan kale oo doorasho loo qaban karo maadaama la gaari waayo doorashada qof iyo codka ahayd marnaba waxa uu ku tilmaamay midan la aqbali karin waqti kororsi ay sameystaan madaxda qaranka taasi oo uu sheegay in dhibaato ay u keenayso shacabiga Soomaaliyeed amaba ay keeni karto qalqal ka dhasha gudaha Soomaaliya maadaama doorashada waqtigu lagu ballamay ay ahayd in mid qof iyo cod ay u dhacdo laba sano iyo bar kadibna waxa uu arabka ku dhuftay ilaa iyo hadda aan la shaacinin hanaanka doorasho ee ka dhici karta dalka taasina ay mugdi gelinayso in 2022 doorasho hufan ay ka dhacdo dalka isagoo waramaya laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayuu waxa uu xusay in ay qayb ka qaadan doonaan sidii doorasho hufan loo diyaarin lahaa hase yeeshee ay markasta ka soo horjeedaan in doorasho ay waa in waqti kororsi ay sameystaan madaxda qaranka dhinaca kale waxa uu ka hadlay doorashada uu ku soo baxay Axmed Madobe isagoona sheegay in ay ahayd mid xor iyo xalaal ah isla markaasina dawladda federaalka looga baahan yahay in ay aqoonsadaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wada shaqeyn dhowna la yeeshaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa cabasho ka muujiyay amni darro ka jirta xilligan wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho mahad nur
madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay falan amni darro muddooyinkii dambe ku soo korray deegaanada maamulkaasi Hirshabelle kuwaas oo badan jidgalyo loo galo madaxda ugu sareysa maamulkaasi oo ku kala safraya deegaanada oo ka arimaya maamulkaasi waa farriin u diray madaxda ugu sareysa dawladda isla markaana sheegay in la iska kaashado cadawga si ay waddanka uga dhacdo nabad isla markaana waxa uu sheegay in howlgalada ka socda gobolka Shabeelada Hoose ay saameyn ku yeesheen Shabeelada Dhexe isla markaana dadka halkaas ka soo barakacay imaanayaan deegaanada uu ka tirsan maamulkiisa taasna ay culays weyn ka soo foosaartay
waxa aan ka hadlayno dhan waxba laga maqabo karo hadaanan abniga wax laga qaban anaga Hirshabeelle hadaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsanay oo aan wax badan qarsanay oo aan la tacaalnay oo aan la tacaalnay ayaa na fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarsan karin howlgalada ka socda Shabeelada Hoose waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadawga laga dulqaado raaliyan kanahay laakiin cadawgii Shabeelada Hoose lama laayn wadanka kama bixin anagu noo soo guuray halkaan uu nala joogaa waad ka warqabtaan dacdooyinka ugu dambeeyay oo ka dhacay Balcad waad ka warqabtaan dacdooyinkii ka sii horeeyay waxaan ugu baaqaynaa dhamaan intii arintaas saameyn ku leh laga soo bilaabo dawladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqeyno sidii amniga wax looga qaban lahaa marka arinta koowaad oo saldhigga u ah oo doorka dawladda laga rabo waa amniga inay sugto arinta labaad oo dawladda laga rabo ha ahaato federaal ama ha ahaato dawlad goboleed waa inay wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waa inay jidadka wax ka qabato waa inay kanaalada wax ka qabato waa inay buundooyinka wax ka qabato waa inay dekedaha wax ka qabato arintaas ayada ah soo kabashada dhaqaaluhu soo kabanayo waxaan u baahanahay in la dadajiyo qaybteenana aan ka qaadano annaga waxaan nasiib aan u yeelanay si hadii loo fiiriyana nicma kasta oo nusqaankeeda ay leedahay culays kale dhinac kale aan ugu keenay wadadii aan rajada ka qabnay in laga sameeyo Jowhar iyo Xamar wadadaas annaga waa nagu soo daahday aadaan u dhararnay shirkadaha qandaraaska ku qaba oo la siiyay oo muxuu ahaa ay u calaamadsan tahay. Waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan jidkaas. Annagu Hirshabeel haddaan nahay, shirkadahaas waxaan ku soo dhaweynay condition la'aan, culays la'aan. Faa'iidada noogu badan oo noo qabanaya waa in jidkaasu noo dhismo. Jidkaas inuu noo dhismana wax kasto annaga xaggeenaa inaan u dhabar adeegno ayaan diyaar la nahay. Arrintaasu marka waxay tusaale u tahay baahida loo qabo in kaabayaasha dhaqaalaha oo jidadku ugu muhiimsan yihiin wax laga qabto. Arrinta saddexaad, sida ninkii odagaha oo ka hadlay, waa maaraynta webiga Shabeelle. Dhowr jeerna annagoo ka hadlaya waa maqasheen webiga Shabeelle wuxuu u baahan yahay taladiisa in dib loogu noqdo. Wuxuu u baahan yahay in hawl laga qabto. Wuxuu u baahan yahay waddanka aan deriska nahay, gaar ahaan Itoobiya, in wada hadallo rasmi ah lagala galo sida webiga loo maareynayo.
Maasanida mahada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa mar kale kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo horay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan ugu qaatay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya taageera ayaa mar kale waxa uu la kulmay saaxiibada beesha caalamka isagoona kala hadlay sidii macaawinooyin ay bixiso beesha caalamka oo sida la sheegay gaaraya 900 oo milyan oo dollar oo ay maamulan loo geyn lahaa qaybo ka mid ah goobihii uu soo maray. Ra'iisul wasaaraha waxa ku wehelinaya kulankan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Leefta Gareen, waxaana kulanka looga hadlay sidii macaawinooyinka beesha caalamka Soomaaliya qaybaheeda kala duwan loo gaarsiin lahaa 900 ee milyan ee ay gacanta ku hayaan amaba ay maamulaan shacabiga Soomaaliyeed si hufan loogu qaybin lahaa.
Tanna waxay daba joogtaa safaradii ra'iisul wasaaraha ku soo maray Galmudug iyo Koonfur Galbeed, oo uu ku soo arkay, soo dhageystay madaxdii maamulka haysay dhibaatooyinka ka jira. Marka waxay ahayd inuu mar labaad uu la fariisto internationalka ama saaxiibadanada caawinaadda bixiya, uu jiheeyo sida ay ugu qaabka fiican uu u arko inay macaawinada Soomaaliya siiyo. Soomaaliya waxaa ku baxda ku dhawaad 900 oo milyan oo dollar oo ay maamulaan hay'adahaasi. Tan ugu horreysa oo wasaaraha aad u rabay inuu ugu adkeeyay saaxiibadu waxay ahayd in ay dowladda legitimacy ay siiso waxyaalaha laga qabanayo Soomaaliya, iyo midda labaad oo ah inay aqsiga ay gaarayso dadkii loogu talagalay macaawinada aysan qarashaad iyo ku bixin. Marka waxay ahayd kulan aad u fiican. Internationalkan way soo dhaweeyeen, waa markii labaad la kulmayo safiirada ayuu la kulmi jiray, laakiin dadka macaawinada tooska u maamula ra'iisul wasaaraha markii labaad uu la fariisanaa waa intuu ra'iisul wasaaraha. Marka waa arrin aad u fiican. Waxaa loo jeediyay baahida ka jirta Koonfur Galbeed iyo baahida ka jirta Galmudug oo isku wada mid ah ee Soomaaliya ay dhan ay ka jirto. Annagoo og inay dhaqaalaha waddanka aan soo galo uu yar yahay, ku tashaneyna marar badan waxyaalaha infrastructure dhiraha ama iskuulada ahaato ama caafimaadka ahaato, aan ku talagalayno caawinaad ayna siiyaan saaxiibadanada Soomaaliya saaxiibada lah. Haddana waxaa muhiim ah in dowladda ay fara ku leedahay, jihaynayso, qaabeynayso meesha laga rabo ay dowladda dari karto. Marka waa un reframe in lagu sameynayo fikirkooda in la bedelo, oo ayagana ay ka fikiraan sidaas inay dowladda wala jaan qaadaan oo ay wala shaqeeyaan. Aad ayay ugu riyaaqeen horta, way ugu hambalyeeyeen ra'iisul wasaaraha dadaalka faraha badan uu geliyey bilihii ugu dambeysay oo waddanka dhex socday oo nabadeyntana ka shaqeynayay oo dhageysanayay maamulada gobollada iyo degmooyinka ka jira iyo madaxda maamushada. Marka waxay aada ugu faraxsanyihiin in maanta ay dowladanadii ay gacansaar toosa la leedahay maamulada gobolka waddanka ka jira, dhageysanaysana wadaniinteeda waxay rabaan, ayagoo markaas isticmaalaya asxaabta nacaawisa inay gacan ka siiyaan si laisugu jiheeyo, laisugu jaanqaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waddanka jira. Waxay aada ugu ammaaneen guusha laga soo hoyay SNP-ga oo hadda safarkii ugu dambeysay, hadda shirkii ugu dambeysay Ethiopia ka dhacayo, wasiirka maaliyadda, wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada isugu yimaadeen in ay Soomaaliya la siiyey inay ay qayb fiican ka qaadanayso, ay hore u socoto taas aad ayaa lagu amaanay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay bilaabayaan bixinta kaarka muwaadinka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshe lagu sameeyo kaarka aqoonsiga muwaadinimo isla markaana qorshahaasi la soo gabangabeyn doono dhamaadka sanadkan 2019 si loo sameeyo kaarka aqoonsiga muwaadinka agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ahna wakiilka Afrika u qaabilsan aqoonsiga caalamiga ah Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fursade ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaarisay siyaasadda lagu hirgelinayo kaarka aqoonsiga muwaadinka isla markaana la horgeeyay golaha ofurinta waxa uu sidoo kale sheegay agaasimaha in hawsha lagu sameeyo kaarka aqoonsiga sanadkan gudihiisa la soo dhameystiri doono qorshahan ina uu yahay mid guul u ah hadii sida loogu talagalay loo gaaro dawladda federaalka Soomaaliya
sanadkan intuu dhamaan sanadka kale bilaawgiisa inaan bilaawno hawshaas dardarna gudaha hawshi waa wada polisi waa la wixii arrimaha la baray mar marka hadii arintan aan bilaawno runtii waxaan noqonaysaa guul weyn Soomaaliya taariikhdeena arrimaha dhinaca dhaqaalaha san sheegay dhinaca caafimaadka dhinaca shaqada all this marka maanta arrinkan iskunimadu waxaa waaye arrin la xiriira runtii dhinaca idiga ah inaan caalamka aan la jaanqaadno inaan tusno afrika oo dhan maanta saacaddan la joogo dalalkan afrika laga dabaaldegaa oo loo dabaaldegaa idiga soomaaliya kama harayso
Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ayaa ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan sida warkan uu ku sii anbaqaaday markala mahadnuure
faafahima dheerada ayaa ka soo baxay dagaal degan ka tirsan gobolka Hiiraan ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii xubna ka tirsan Al-Shabaab sida la sheegay ay wadada u galeen kolonyo ay ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo ku safray wadada u dhaxaysa degmooyinka Jalalaxi iyo Buule Barde ee gobolka Hiiraan ciidamada la weeraray ayaa waxa la sheegay inuu hoggaaminayo sirgaal lagu magacaabo Cabdi Suulnuug oo ataliya urur ka tirsan ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Buule Barde waxana dadka deegaanka ay sheegayaan uu dhacay dagaal xoogan oo muddo u dhaxay labada dhinac dhaxmaray ilaa iyo inta la xaqiijiyo dagaalkaasi waxa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya hase yeeshee waxaan wali la ogeyn qasaaraha Al-Shabaab dhankooda ka soo gaaray dagaalkaasi oo ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Jalalaxi iyo Buule Barde ee gobolka Hiiraan si kastaba wali ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ee ku aadana dagaalkaasi ka dhacay deegaanada ka tirsan gobolkaasi iyo dhanka Al-Shabaab oo inta badan sheegta warrada noocaas oo kala ah
aad buu ma sayay mahad intaas waxa ku dhan warkii subaxad kala socotaan raadiyo cadaadada FM 88.5 magartis cid la yidhi uu sagana wax ka daalan karaan baraha internetka ku leenahay tan iyo kulanti dambe nabaday